Logia. Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Aleksandra Savić, viši kustos Prirodnjačkog muzeja i autor izložbe Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu, koja će biti danas otvorena u 17 časova u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu i ovim putem želim da vas pozovem na izložbu.
Izazov. Dobar dan, ja sam Uroš Savković, dolazim sa Instituta za biološke istraživanja da vam predstavim Srpsko evolucijno društvo, jedno novo udruženje građana koje se pre svega bavi popularizacijom nauke, da pričamo nešto malo o Darwinu, jer u nedelju će biti Darwinov rođendan, i da predstavim jednu manifestaciju obeležavanja njegovog rođendana koja se zove Nedelja Darwina.
Ujutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera koji govori.
Ti, kad mogu ribiće, mogu i ja.
Zoološkinja Jelena Jovanović otkriva im tajne belih medveda.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i Ivan Petrović, Branislav Jerković, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan. Prvi korak ka nauci vodi nas u istraživačku stanicu Petnica.
Aktuelno.
35. radni ciklus svakako je povod za slavlje u istraživačkoj stanici Petnica. Zato je sa nama Nikola Božić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitamo na 35 godina postojanosti, ali i upornosti i izdržljivosti. Jeste li se zaustavili da proslavljate ili ste odmah krenuli radno?
Dakle, evo, u istraživačkoj stanici Petnica već drugu nedelju za redom imamo seminare u 35. generacije naših polaznika. O realizovanju je već 7-8 seminara, narednim nedeljama i mesecima još 25 do 30. Zimski ciklus seminara će okupiti 1500 srednjoškolaca sa teritorije cele Srbije, ali i bivše Jugoslavije. I eto, oni imaju tu specifičnost da su nekako jubilarna generacija i naravno da će u ovoj godini zbog obeležavanja 35 godina postojanja Petnice biti mnogo novih programskih sadržaja, novih zanimljivih eksperimenata u obrazovanju i nauci, tako da mislim da ćemo naravno radno, kako je to i naviknuto u Petnici, uspeti da malo proslavimo, ali bez mnogo odmaranja i da nastavimo u narednih 35 godina.
Možemo li mi malo da zavirimo u te novine, da ne čekamo baš polovinu, odnosno kraj godine, da se s njima upoznamo?
Nećemo baš sve da otkrijemo,
ali
možemo da damo nagoveštaje. Kao i svake godine, mi pokušavamo da pratiti interesovanja naših polaznika sa jedne strane, a sa druge strane pratiti šta je ono aktuelno u nauci i obrazovanju širom sveta. Mi onda neke zanimljive teme donosimo u Petnicu. Očekujemo da ćemo imati seminare o klimatskim promjenama, o modelovanju u financijama i ekonomiji, a pripremamo i jedan zajednički projekat sa jednom organizacijom iz Hrvatske o robotici, pa ćemo možda imati i jednog stručnjaka iz NASA koji je radio na nekim roverima, koji će nekim odabranim polaznicima pružiti mogućnost da upravo razgovaraju sa inženjerom koji je zadužen da neki roveri funkcionišu kako treba.
zvuči uzbudljivo, uostalom vi se nikad niste plašili novih stvari i eksperimenata, jer čini mi se sve dobro proračunate i pripremite.
Pa, trudimo se zato što nekako i osjećamo da je to naš zadatak, da te motivisane i zainteresovane srednjoškolce čim pre povežemo sa naučnicima koji se bave zanimljivim i aktuelnim stvarima širom sveta, i nadam se da ono što smo do sada uradili jeste na visokom nivou, ali ćemo zato leticu da podignemo još više i u narednim godinama pokušamo da ostvarimo još izazovnije zadatke.
To je izazov i za nas koji vas pratimo, odnosno koji pokušavamo da vas pratimo. Ko je ovih dana u stanici?
Ovih dana, evo, došli su nam danas psiholozi, sledeće nedelje će arheolozi, tu su bili dizajneri, uskoro će astronomi, vrlo, vrlo dinamično, hemičari su tu, tako da imamo i grupu u ovom momentu i grupu stranih mladih naučnika, doktora nauka i studenata doktorskih studija, bukvalno iz celog sveta, njih 40, koji su na jednoj zimskoj školi kompleksnih sistema tu, koja se organizuje u saradnji sa našim nekadašnjim polaznicima koji su sada doktori nauka iz Engleske i sa Instituta za fiziku u Beogradu, tako da je vrlo živo i puno zanimljivih tema i predavača i eksperimenata.
Nikola, hvala ti na ovim vestima i srećan rad.
Hvala vama.
Aktuelno. Sličicu sa 35. radne sezone u istraživačkoj stanici Petnica u emisiju Koraka nauci doneo je Nikola Bošić.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ljudi ne koriste svega 10% mozga, kako se ponekad kaže, već ceo mozak, ali za različite procese. Da nije tako, ne bismo preživeli.
Trying to be mean, trying to be. Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najjače živo biće koje poznajemo jeste bakterija gonoreje. Ona bez problema nosi teret koji je 100.000 puta teži od nje.
Korak ka nauci. Vodimo vas na izložbu.
Iako u velikom poslu, Aleksandra Savić, viši kustos Prirodnjačkog muzeja, odvojila je nekoliko minuta za nas kako bi nas pozvala na svoju izložbu Kafa uzbudljiva priča o dobrom ukusu. Pre nekoliko godina bili smo pozvani u galeriju Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu na čaj. Sada nas pozivate na kafu.
Imali smo i čaj, i čokoladu, i vino, i voće. I sada je u stvari na red došla kafa. I eto, ja sam zaista imala tu čast i zadovoljstvo da se pozabavim ovom lepom temom. I sada kada kažemo kafa, mi ne pridajemo neki veliki značaj tome, iako nam kafa sačinjava dan. Mi počinjemo dan sa kafom, mi idemo na kafu sa prijateljima, nama kada dođu gosti donose kafu, mi ih služimo kafom. Znači, kada kažemo kafa, mi smo potpuno ušli u tu subkulturu, ne samo kod nas, nego i u svetu. To je stil života. Ja sam htela da kroz izložbu predstavim zaista fenomen biljke kafa u kojoj zaista ništa ne znamo. Kada bismo videli biljku kafa koja se danas gaji kao osobna biljka, ne bismo je čak ni prepoznali. Kada bi videli plod kafe, kako izgleda, kao crvena bobica, ona podsjeća na šipurak ili na trešnju, mi ne bismo znali da je to kafa, sve dok ne vidimo pečeno zrno, to jest seme kafe. I ja sam u stvari htela ovom muzejskom izložbom da istražim celu tu priču šta se dešava sa kafom i kroz istoriju šta se dešavalo pre nego što dođe kod nas na sto da je popijemo.
Izložba tako i prati kafu od biljke do gotovog proizvoda.
Izložba prati priču o poreklu kafe iz Etiopije i njene tropske kišne šume, jer je kafa biljka koja raste u prirodi u divljini. Ima preko 140 različitih vrsta kafe u divljini i mnoge su neistražene, čak i neotkrivene. Ono što mi pijemo, to su dve vrste arabika i robusta. Čak mnogo više pijemo arabiku koja je kvalitetnija, ima puniji, finiji ukus, manje kofeina, a za one koji vole malo jaču kafu, dodaje se i robusta koja je malo kiselija i oporija, ali vam prosto daje svu onu snagu. Zatim, izložba prati istorijat kafe u svetu. Priča o kafi je vezana za migracije, za ratovanje, za robovlasništvo, za osvajanje novog sveta. To priča o nejednakosti položaja ljudi. Jedni su robovi koji su radili na plantažama, drugi su ubirali višak vrednosti sa tih plantaža. Pa čak i dan danas je tako, za 2 centa po satu se bere kafa i deca čak rade na plantažama kafe zajedno sa svojim roditeljima. Znači, dosta je tu tabu tema koje su vezane za kafu. Zatim imamo dalje priču o celoj toj preradi kafe, o berbi, upravo to je ta nejednakost o kojoj pričamo. Zatim imamo pečenje kafe, mlevenje kafe, mi ništa ne znamo o tome. To je kao kad uđete u radnju, oni vas pitaju hoćete li krupno ili sitno mlevenu kafu, šta to znači? Tačno se zna koja vrsta mlevenja kafe daje, kakvu vrstu kafe, ali treba ta kafa da se ekstrakuje na što kvalitetniji način. Znači, turska kafa je najsitnija mlevena kafa. Imamo tu malo priču o hemiji kafe, o kofeinu, o kojem također ne znamo puno. Kofein je sastavni deo osim ploda i semena kafe. Nalazi se u čaju, nalazi se u čokoladi, u energetskim pićima, u mnogim lekovima koje pijemo protiv nazeba. Onda imamo priču o ukusima kafe. To nisu ukusi koje mi dodajemo u kafu. To su izvorni ukusi zrna kafe koje jako zavisi od hemijskog sastava vrste, od pečenja, od mlevenja kafe, od načina na koji se uzgaja kafa. Znači, to je čitava jedna nauka u koju treba ući. Pa sam ja na neki popularan način pokušala celu tu priču malo da sažmem i da predstavim na jedan ovako interesantan način.
Naravno, uz pribor koji je neophodan za pripremanje kafe, dakle od pečenja preko mlevenja do šoljica u kojima se kafa služi.
Mi na ovoj izložbi imamo partnere, a to su Radmilo Mulić, privatni kolekcionar iz Novog Sada. Ja mislim da je on najveći privatni kolekcionar predmeta kafe u našoj zemlji i on je zaista bio ljubazan da nam pozajmi deo svoje bogate kolekcije i ima dosta rariteta čak iz 19. i 20. veka. Zatim tu je Etnografski muzej i dom Jevrema Grujića, koji naravno dali su nam svoje eksponate kako se pila kafa na dvoru Obrenovića i u recimo 19. i 20. veku u Srbiji. Tu je mlada umetnica Anđela Petrovski koja ima prateću izložbu fotografija gde pokazuje kafu kao element koji spaja ljude. Sve je to deo ovog većeg projekta i tu su originalne šoljice i pribori za kafu iz celog sveta do kojeg sam ja uspela da dođem, koji pokazuju kako se kafa pije po svetu. Imamo Irsku kafu sa dodatkom viskija. Imamo meksičku kafu koja se pije sa cimetom. Ima taj zemljani ukus. Pa se u Indiji pije kafa gde se dodaje cikorija. Oni piju filter kafu i dodaju jednu trećinu cikorija. Imamo italijanski espresso, imamo našu domaću kafu. Imamo kafu iz Brazila, šoljica za kafu od kamena, kako su robovi pili iz tih šolja, i šoljica od bambusa. Znači, sve su to neke zanimljivosti koje prate kafu, do kojih smo mi uspeli da dođemo i evo, pokušat ćemo i publici to da predstavimo.
Dakle, i biologija, i hemija, i sociologija, i sve to u zrnu kafe i od večeras u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
Izložba se otvara u 17 časova danas i bit će otvorena do maja meseca.
Izložba. Jauka. Jauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Treća.
Tokom života čovek u potpunosti promeni kožu 900 puta.
I'm
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Vitamin C ne može se unositi neograničeno, niti lagerovati u organizmu za kasnije. Gornja granica je 2000 mg dnevno. Iako predoziranje ne ubija, može izazvati dijareju, mučninu, povraćanje, ubrzan rad srca i još neke neprijatne nuspojave.
Nauka.
U koraku ka nauci prvi put sa nama je dr. Uroš Savković, evolucioni biolog iz Instituta za biološka istraživanja i član Srpskog evolucionog društva, jedne nove organizacije koja zapravo ovim razgovorom prvi put izlazi u javnost. Kada je društvo nastalo i ono što nas posebno zanima, zašto je nastalo?
Srpsko evolucijno društvo nastalo je pred kraj 2016. godine, a nastalo je sa jednim veoma važnim ciljem, a to je popularizacija evolucijne biologije i evolucijne misli uopšte. Zašto je sad to važno u savremenim društvima, kako je evolucijna biologija oblikovala društvo i u stvari evolucijna misa oblikovala društvo, to su u stvari bili motivi koji su nas podstakli da u stvari osnujemo ovako jedno udruženje građana koje bi imalo, dakle, jednu važnu ulogu u društvu prilikom popularizacije nauke, pre svega popularizacije evolucijne biologije, zatim pomaganju različitih aktivnosti koji promovišu, jel, naučnu sliku o svetu i logičko zaključivanje relevantnih činjenica u zaključivanju. Zatim, Srpsko evolucijno društvo je nastalo iz potrebe da, recimo, pomognemo nastavnicima u formiranju sadržaja vezanih za evolucijne teme, zatim za sagledavanje sobstvene individualnosti i položaja pojedinca u svetu. Naše društvo se bavi organizovanjem različitih predavanja, želimo da se bavimo i potencijalno i nekim izdavačkim delatnostima, dakle, imat ćemo u planu različite javne, evo ovo je prvo od njih, nastupe vezane za evolucionu biologiju. Dakle, čitav niz događaja i manifestacija planiramo u svojim aktivnostima kako bi približili evolucionu biologiju, evolucionu misao ljudima.
Ako sam dobro shvatila, članovi društva nisu samo evolucioni biolozi, već uopšte ljudi koji žele da neguju naučnu misao.
Upravo tako. Članovi Srpskog evolucionog društva nisu isključivo biolozi i mi i želimo da proširimo broj ljudi i zanimanja koji će se priključiti našem društvu. Otvoreni smo zaista i u našim redovima, imamo i filozofe, dakle, ne biologe, bilo koga ko u stvari misli da može da doprinese. Naše društvo ima i internet stranicu www.evolucionodruštvo.wordpress.com. S vremena na vreme kačimo neke naše autorske tekstove, prenosimo važne i zanimljive, nama zanimljive sadržaje iz sveta evolucione biologije i sveta biologije uopšte, kako bi imali što veći uticaj na što veći broj ljudi.
Društvo je mlado, tek mjesec, dva radite, ali februar, s obzirom da je u znaku Darwinovog rođendana, je, čini mi se, pravi mjesec za izlazak u javnost. Vi ste ga tako i osmislili i na početku emisije nam rekoste da planirate Darwinovu nedelju.
Ove godine obeležavamo 208. rođendan Darvina 12. februara i sledeće nedelje planiramo i čitav niz aktivnosti kako predavanja, tako i evo recimo mogu premijerno da kažem i projekciju filma Suđenje Darvinu koje će biti u utorak 14. februara u Baru Zapa u ulici Kralja Petra u Beogradu.
Da ja dodam, jer je to naš zajednički projekat, zapravo Darvinova nedelja počinje u nedelju na Darvinov rođendan u našoj emisiji Poštovana deco, razgovori otvoreno, koju ćemo posvetiti Darvinu i proveriti koliko o njemu znaju najmlađi.
Ja se veoma radujem tom početku u stvari nedelje Darvina i samom Darvinovom rođendanu, gde ćemo u stvari kroz komunikaciju uspeti da otkrijemo kude je išao Darvin, šta je on radio i zašto je važno i kako je u stvari Darvin došao do te teorije evolucije po kojoj je svakako najpoznatiji i najprihvaćeniji u krugovima uopšte naučnim.
Ivanov.
We were feeling so good, yeah, we got enough. scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u sebi za radoznali.
Servise, otvori se.
U emisiji Korak ka nauci još se družimo s doktorom Urošem Savkovićem iz Instituta za biološka istraživanja i članom Srpskog evolucionog društva. Čuli smo zašto je bilo važno osnivanje jednog ovakvog društva. Sad bismo da krenemo korak dalje i pokušamo da sagledamo značaj Charlesa Darwina u ovom trenutku, sada kad već više nismo na početku 21. veka, kad smo već ozbiljno zagazili u tu novu eru.
Slobodno možemo kažemo, nevezano i za Darwina, da se veličina neke naučne teorije u stvari meri prema uticaju koje ona ima na razvoj različitih drugih naučnih disciplina. Samo najveće od tih naučnih teorija imaju i uticaj na formiranje uopšte pogleda na svet, koji sa naukom imaju ili nemaju uopšte veze. Dakle, Darwinova teorija evolucije, vrlo jedna koherentna, celovita teorija koja je dotakla svaku naučnu disciplinu u biološkim naukama. Dakle, ne postoji ni jedna oblast biologije koja se danas ne dotiče evoluciji i koja može da radi mimo evolucionog sklopa. Dakle, bilo kad je reč o anatomiji, filogeniji ili o bilo kakvoj savremenoj nauci poput molekularne biologije, dakle ovim, da kažemo, mlađim biološkim disciplinama, ni jedna od njih ne može da funkcioniše bez sklopa jedne evolucione teorije koju je Darwin postulirao. Ali ne samo to, veličina Darwinove teorije evolucije bila je zaista velikih razmera, jer je promenila uopšte pogled na svet velikog broja ljudi i promenila je naše društvo. Pa sad kažu, pošto Lincoln i Darwin su rođeni na isti datum, naravno različitih godina, ali se često navodi da je Lincoln oslobodio ljude od ropstva, a Darwin je oslobodio ljudski um od ropstva. Dakle, teorija evolucije Darwinova je zaista jedna oslobađajuća teorija, zato što je pružila čovečanstvu jedan koherentan naučni pristup o tome kako je nastao život na zemlji, na koji način smo evoluirali, kako smo u stvari i mi kao samo jedna od velikog broja bioloških vrsta u stvari postali.
Često se razmišlja o tome da li je Darwin došao do teorije evolucije zato što je veliki poseban ili da je samo imao smisla za osluškivanje, za praćenje onoga što je već bilo negde u začetku, što je moglo da mu bude poznato. I naravno, s tim u vezi, koliko je putovanje, petogodišnje putovanje oko sveta na brodu Beagle bilo važno za teoriju evolucije.
Evolucijna misao već počinje da se formira u 19. veku. Međutim, on uspeva da uobliči svu tu količinu informacije i da da jedno koherentno rešenje koje je proverljivo. To je ono što je bilo strašno važno u Darwinovoj teoriji evolucije. Dakle, sakupljajući veći broj činjenica, bilo na putovanju, bilo proučavajući različite druge organizme i ne samo organizme, nego i druge discipline poput geologije i tako dalje, on uspeva da sagleda jednu širu sliku i da koristeći grupe činjenica izvede određene zaključke, što je zaista važno i za samu teoriju, bilo koju naučnu teoriju, ali je važno i za hipotetičko te deduktivne modele koji postoje u nauci, kako izvesti određeni zaključak. Putovanje Biglom je svakako bilo bila Darwinova prekretnica u smislu sakupljanja informacija, drugih pogleda, sagledavanja novih stvari. Međutim, ono što sa sigurnošću možemo da kažemo jeste da je tek nakon povratka sa tog vrlo važnog svakako putovanja on uspevao da razmišlja o tim činjenicama, o uzorcima koje je sakupljao tu i da tek tada shvati važnost svih tih nalaza i da to objedini u jednu koherentnu teoriju koju je on nazvao teorija evolucije.
Često se teorija evolucije sažima u onu čuvenu rečenicu čovek je postao od majmuna. Šta u stvari, ako bismo želeli da nekako sažmemo, da u što kraćoj formi objasnimo teoriju evolucije, možemo da kažemo?
Pa to je jedna od najčudnijih izjava da je čovek nastao od majmuna, to zapravo bi značilo da se majmun pretvorio u čoveka, što svakako nije tačno. Čovek i majmun dele zajedničkog pretka, nezavisno su evoluirale s jedne strane grana koja je išla ka šimpanzama, kao našim najbližim rođacima, a s druge strane evolucijna linija koja je dovela do anatomski savremenih ljudi. Ako bismo hteli da sažmemo Darwinovu teoriju evolucije, možemo da kažemo da Darwin je imao 4 svoje osnovne hipoteze. To je da postoji zajedničko poreklo svih vrsta na našoj zemlji, dakle da postoji jedno opšte stablo života, zatim da do promena dolazi na populacionom nivou, dakle jedinke koje se međusobno razlikuju u određenim osobinama koji mogu poboljšati recimo preživljavanje ili reprodukciju, te promene se nalaze na populacionom nivou, dakle jedinke se u okviru populacije razlikuju, a samim tim populacija se kroz vrijeme polako menja i na taj način evoluira. Zatim takozvani gradualizam, dakle biološke vrste postepeno se kroz vrijeme menjaju, a osnovni mehanizam i možda najvažniji mehanizam, naravno ne jedini, koji omogućava sve te promene jeste prirodna selekcija koju je Darwin prvi put u svojoj teoriji izneo i zbog čega je u stvari Darwinova teorija evolucije veoma sad i široko prihvaćena, a i bila je i tada.
Vi ste evolucioni biolog, doktor nauka od pre 2 meseca, recimo. Čime se to jedan mladi naučnik na polju evolucione biologije danas bavi, čime može da se bavi, odnosno da preko vas saznamo čime se savremena evolucijona biologija uopšte bavi?
Ja se bavim jednim interesantnim fenomenom koji se zove fenotipska plastičnost, a to je u stvari sposobnost da se organizmi koji su istog genotipa, dakle imaju određene svoje karakteristike, prilagode brzo promenama, da daju drugačiji fenotip, odnosno da se prilagode tim stvarima. Ja u svojim istraživanjima koristim pogodnosti laboratorijske evolucije. To je jedna oblast evolucione biologije koja omogućava da se različiti eksperimentalni modeli, odnosno eksperimentalne životinje, biljke, bilo šta, stave u određene situacije i da se tako u tom stadijumu ostave i da se vidi šta se sad sa njima dešava kroz vreme, dakle kroz generacije. Ja se bavim insektima, proučavam jednu vrstu pasuljevog žiška, dakle to je jedna bubica koja živi u zrnjima pasulja, tu se hrani dok je larva i onda kada se razvije, izađe iz tog zrna, razmnožava se, polaže jaja i nastavlja svoj životni ciklus. E ja te bubice stavljam na različite domaćine, dakle da se ne razvijaju samo na pasulju, nego se recimo razvijaju na crvenom pasulju, na mungu, to je neki azijski pasulj, onda na leblebijama i tako dalje, i gledam kako sve te promene ishrane utiču na promenu njihovog ponašanja, ali i na neke druge osobine kao što je dužina života, telesna masa i tako dalje. Eto, ja se time bavim, dakle proučavam na koji način se oni menjaju kroz vreme u drugim sredinama sredinama.
I sve je to i dalje evolucijona biologija, biologija koja je proizašla iz teorije koju je Darwin sredinom 19. veka zaokružio, možemo da kažemo, da ne kažemo baš potpuno postavio samostalno.
Možemo svakako da kažemo da je Darwinova teorija vrlo jedna sveobuhvatna i zaista ne postoji disciplina koja nije dotaknuta ovom teorijom i strašno je važno razumeti evoluciju i imati taj određeni pogled na svet vezan za promenljivost, promenljivost vrsta, jer to je nešto što je i sam Darwin potencirao i naravno uopšte taj kontekst nastanka života na zemlji i evolucije čoveka na kraju krajeva.
Nauci smo koračali uz evolucionog biologa doktora Uroša Savkovića.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Nojevi ne zabijaju glavu u pesak kada osete da su ugroženi, već legnu i prave se da su mrtvi. Ove ptice zapravo uopšte ne zabijaju glavu u pesak. Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i zoološkinja Jelena Jovanović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Ostavi me na miru. Jau, gde baš tebi da zapadnem? Bolje bi prošao uz nekog medveda. Bar bi zimi bio miran.
Varaš se, ne spavaju svi medvedi zimski san.
Kako to?
Beli medvedima je uvek zima.
Mrki medvedi su poznati po tome što zimu provode u zimskom snu jer tada nemaju dovoljno hrane. A beli medvedi, ili kako ih još zovemo polarni medvedi, žive na dalekom severu gde je uvek veoma hladno. Između jula i decembra, na severnom polu gde oni žive, je malo toplije nego inače, pa dobar deo ledenog pokrivača nestane, otopi se i tada im je teže da love. I zbog manjka hrane, polarni medvedi u ovom periodu spavaju čak 20 sati dnevno. I pre bi se moglo reći da je u pitanju letnji dremež nego pravi zimski san. Međutim, tokom hladnijeg doba godine, kada naiđe snežna oluja na severnom polu, polarni medvedi prave jame u snegu i u njima spavaju i po više dana dok oluja ne prođe.
Po čemu se beli medvedi, izuzev po boji, razlikuju od mrkih?
Mrki medvedi se pred zimski san dobro ugoje kako bi masne naslage mogle da igraju tokom zimskog sna. A pošto beli medvedi žive u krajevima gde je stalno hladno, oni imaju mnogo više sala i dosta deblji krzno od mrkih medveda. Polarni medvedi, to jest beli medvedi, imaju i šire šape i mogu bolje da plivaju nego mrki medvedi. Ove dve vrste medvedi imaju i različite zube zato što im se hrana donekle razlikuje.
E, ovo sam oduvek želela da pitam. Jesu li beli medvedi zaista levoruki? Mislim, levošapi.
Naučnici do sada nisu našli nikakav dokaz da bilo koji beli medved radije koristi levu šapu nego desnu. Beli medvedi podjednako koriste obe prednje šape kada kopaju, love ili kada se igraju.
Ako sam dobro shvatio, tamo nema jabuka. Pa šta onda jedu beli medved?
Beli medvedi jedu isključivo meso. Koriste rupe u ledenom pokrivaču iznad površine mora koje prave foke. Foke povremeno moraju da izrone na površinu, do krone, da bi svakih 15 minuta udahnule vazduh i tada ih beli medvedi čekaju na ovim rupama i tada ih love. Foke takođe izlaze na površinu leda da bi se malo ugrele i odmorile i tada ih medvedi lako hvataju jer se po ledu kreću bolje od foka. Tokom toplijeg dela godine, ledeni pokrivač se znatno smanji i beli medvedi imaju manje mesta na kojima mogu da love. Zbog toga, za razliku od mrkih medveda, spavaju, to jest dremaju leti kada za njih ima manje hrane.
E, to je za mene. Ne moram da delim jabuku, nikome ne gnjavi, divota.
A hladnoće?
A nešto se mora rizikovati.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Ljudski mozak svake sekunde primi 11 miliona informacija. Svesni smo samo njih 40-ak. Ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite sami i uživajte istražujući. Prijetno!